นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวะหันติอิมัสสะธัมมาปริยายัสสะอาโตสาธาจะสัมมันเตหิสัจจังโตตะโกเตณบัดนี้จะได้แสดงธรรมอันเกี่ยวด้วยเรื่องการอบรมจิตหรืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการใช้เทคนิคกรรมฐานให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันการหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อจะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราสนใจกันมานานและการศึกษาธรรมะเพื่อความรู้ความเข้าใจการตำรับตำราเราก็เรียนกันมามากเรียนทั้งพระสูตรพระวินัยและพระปรมัตถ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนปริยัติธรรม เราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนกันอย่างขึ้นหน้าขึ้นตาแล้วก็เรียนกันมากเมื่อเรียนมากก็ย่อมมีความรู้มากเมื่อมีความรู้มากก็ย่อมเป็นแนวทางให้พูดมากเราพูดธรรมะกันจนเป็นพุ่งเป็นแฝดฟังกันแล้วเกิดจะต้นชนปลายไม่ถูกจนกระทั่งพูดฟังงงงงจนไม่รู้จะจับเอาอะไรมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆอันนี้เป็นปัญหาที่นักธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันคิดศาสนาพุทธเข้ามาสู่ดินแดนแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2,000 ปีและเราก็มีการศึกษาปริยัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันยิ่งโลกมายิ่งรู้มากก็รู้สึกว่าจะยากนานเพราะเราเถียงกันไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเราจะมาเลิกเถียงกันจะบ้างดีไหมเพราะว่าเลิกเถียงกันแล้วก็หันมาเอาใจใส่จิตใจของเราเองเพราะธรรมะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงมโนปุพังสมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีหัวใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผู้ถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นความดีก็ตามความชั่วก็ตามบุญก็ตามบาปก็ตามเป็นสิ่งซึ่งเกิดจากความคิดเพราะเรามีความคิดเราจึงมีหน้าที่คิดทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลเรื่องดีเรื่องชั่วในเมื่อคิดขึ้นมาแล้วความคิดถ้าคิดบ่อยๆจิตมันเพิ่มพลังงานขึ้นเช่นอย่างเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับความไม่ดีที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเมื่อจิตมันคิดในเรื่องอกุศลที่แรกเพียงแต่คิดมันก็ไม่รู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่คิดหนักๆเข้าคิดไม่หยุดมันกลายเป็นการสร้างพลังงานให้แก่จิตเมื่อจิตพลังงานเข้มแข็งในทางอกุศลพลังอันนั้นมันก็ปฏิวัติจิตให้เหหันไปในทางฝ่ายอกุศล เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมันก็บังคับกายวาจาให้สร้างแต่บาปอกุศลเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงมีอุบายวิธีให้เราคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเช่นระลึกถึงคุณของบิดาของพระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นพยายามคิดจนกระทั่งจิตมันมีพลังงานขึ้นในทางที่ดีแล้วพลังอันนั้นมันจะได้หนุนส่งจิตให้สร้างแต่บุญแต่กุศลสิ่งที่เรามีที่เราเรียกว่าเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเราได้ฝึกหัดจิตของเราให้มีความโลภความโกรธความหลงมาแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราปล่อยความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปตามอำเภอใจหรือตามบุญตามกรรมเราเผลอไปไม่ได้คิดที่จะเอาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมเป็นวิไลมาสกัดกั้นเอาไว้เมื่อจิตของเราถูกปล่อยไปตามบุญตามกรรมโดยปราศจากการเอาใจใส่ควบคุมพอประสบสิ่งที่ชวนให้โลภก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้โกรธก็ปล่อยประสบกับสิ่งที่ชวนให้หลงก็ปล่อยปล่อยโดยไม่มีการขับข้ามโดยไม่มีการฝึกฝนอบรมให้น้อมน้าวไปในทางดีเพราะฉะนั้นจิตของเราจึงเคยตัวต่อความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเมื่อกระทบอะไรซึ่งจะมายั่วยุให้เกิดกิเลสเช่นนั้นเราจะระงับไม่อยู่แต่ถ้าจริงๆเราได้ฝึกฝนให้เขาเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าการที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันกันจริงๆนี่เราจะทำอย่างไรอาตมาภาพขอถามท่านผู้ฟังว่าท่านปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมท่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของท่านใช่ไหมและขอถามต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาของเราสั่งไว้ว่าอย่างไรถ้าท่านตอบไม่ได้อาตมาจะช่วยตอบให้พระพุทธเจ้าสั่งเราว่าถ้าใครจะเป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตอย่างแท้จริงให้ยึดมั่นในหลักธรรมที่ว่าท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังเกียจไม่คิดอิจฉาริษยาใครๆนี่ถ้าเราทำความเข้าใจได้อย่างนี้การปฏิบัติธรรมเกิดประกาศได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังเกียจไม่คิดอิจฉาริษยาถ้าใครพยายามปลูกฝังความรู้สึกตรงนี้ให้มีอยู่ในจิตในใจตลอดไปจนกระทั่งจิตใจของเราตั้งตัวต่อความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกที่จะฆ่าจะเบียดเบียนจะข่มเหงรังแกอิจฉาริษยาก็ย่อมไม่ดีโดยวิธีการนี้ก็จะได้ในหลักธรรมว่าละความชั่วในเมื่อท่านละความชั่วได้โดยเด็ดขาดก็เป็นอันว่าได้สร้างความดีเพราะการไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่คิดอิจฉาริษยามันเป็นการทำลายบาปที่จะเป็นเกิดขึ้นทางกายทางวาจาความอิจฉาริษยาเป็นบาปที่เกิดขึ้นทางใจแล้วถ้าคุณธรรมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานถ้าจะปฏิวัติถ้ามันไปตรงกับหลักของศีล5มันก็ได้ในศีล5ก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่ฆ่า เว้นจากการฆ่าก็คือเว้นจากความศีลข้อปานาติบาตเว้นจากการเบียดเบียนก็คือเว้นจากอกิณาทานเว้นจากการข่มเหงก็คือเว้นตาเมสุมิฉาจารเว้นความอิจฉาริษยาก็คือเว้นจากมุสาวาทสุราดังนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่าศีล5ข้อนี้เป็นหลักธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมถ้าหากชาวพุทธเรายึดมั่นในศีล5ข้อนี้และปฏิบัติตามให้ได้อย่างแท้จริงแล้วสังคมก็หมดความเดือดร้อนแม้ใครอื่นเขาจะมีความเดือดร้อนอยู่แต่ผู้มีศีล5ย่อมไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปก่อกรรมทำศีลให้ใครเดือดร้อนอันนี้ว่าด้วยศีล5เป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมและอีกอย่างหนึ่งศีล5เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ดังนั้นท่านผู้ใดจะปฏิบัติเป็นปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระบรมศาสดาให้เกิดผลเกิดประโยชน์ในทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงขอให้ยึดมั่นในศีล5ประการเมื่อท่านมีศีล5ข้อนี้โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์ของท่านสมบูรณ์ 100% เมื่อเป็นเช่นนั้นท่านจะปลูกฝังคุณงามความดีอันใดลงไปคนงามความดีอันนั้นก็จะฝังแน่นในกายในวาจาในใจของท่านแล้วบำเพ็ญคนงามความดีในเบื้องสูงขึ้นไปจะสามารถที่จะปรับจิตใจให้ดำเนินไปสู่ทางมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะทำได้เพราะผู้ที่จะคู่ควรแก่มรรคผลนิพพานกันอย่างแท้จริงนั้นอย่างต่ำก็คือมนุษย์สูงขึ้นไปก็พวกเทวดาจินตมตามกว่าภูมิของมนุษย์ไม่มีทางที่จะรองรับมรรคผลนิพพานได้อย่างดีก็เพียงแค่ว่าได้ความเลื่อมใสในคำสอนหรือได้ความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยเท่านั้นแค่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ศีลจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5นี่ขอให้ยึดเป็นหลักสำคัญแม้แต่ผู้บวชในพระพุทธศาสนาทรงศีล227แต่ถ้าหากว่าศีล5ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล10ศีล227พังอยู่ไม่ได้เพราะศีล227นี่มันเป็นคุณธรรมเบื้องสูงผู้ควรแก่บุคคลผู้มีภูมิแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่านั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องศีลจะได้ต่อไปว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้ปรารภว่าอยากจะไปศึกษาปฏิบัติพระธรรมกรรมฐานที่วัดของหลวงพ่อบ้างเมื่อได้ยินท่านแล้วก็รู้สึกว่ายินดีในความนึกคิดของท่านเพราะความคิดอันนี้มันเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ความรู้สึกของอาตมานั้นอยากจะให้ทุกท่านพยายามนั่งปฏิบัติอยู่ที่บ้านของตัวเองในเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตานั่งสมาธิอยู่ที่บ้านของเราเองหรือจะสามารถสร้างภายในห้องนอนของท่านเองนั่นแหละให้มันเป็นวัดย่อมๆหรือวัดน้อยๆขึ้นภายในครอบครัวเพราะการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเอาจริงแล้วไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาและไม่เลือกบุคคลด้วยสำคัญอยู่ที่การทำจริงเช่นอย่างท่านทั้งหลายมีความตั้งใจที่ไปอาราธนาอาตมามาแสดงธรรมให้ฟังนี่ก็เหมือนกันความจริงครูบาอาจารย์ของเราในกรุงเทพนี่ก็มีสมเทศไปไม่จะว่าหลวงพ่อมีความรังเกียจหรือไม่อยากจะมาเทศน์ให้ญาติให้โยมฟังหรอกแต่ครูบาอาจารย์ของเราก็ยังมีอาตมามีวิชาความรู้พอมาเทศน์ให้ญาติโยมฟังได้ก็เรียนไปจากกรุงเทพที่วัดสัพพทุม แล้วก็เคยมาศึกษากับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เอกสมหาเถระที่วัดบรมนิวาสไม่บ่อยครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นธรรมะที่เราฟังกันไปแล้วนั้นใครจะนำมาก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นถ้าหากเราจะไม่เลือกตัวเลือกอาจารย์ไปยึดเอาคำทีหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าสิใครนำมาก็ตามฟังแล้วก็ไปพยายามประพฤติปฏิบัติตามก็เข้าใจว่าคงจะเกิดประโยชน์ได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี่เกิดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตเมื่อจิตรู้อะไรแล้วเราก็ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากท่านสามารถที่จะทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดโยทบลมหายใจได้ก็จะเป็นการดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างวิเศษไม่เฉพาะแต่ที่เราจะต้องไปนั่งหลับตาเข้าห้องกรรมฐาน7 วัน 15 วันโดยจะไปภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรทั้งนั้นปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตท่านระลึกรู้สิ่งใดหรือมีความคิดอะไรเกิดขึ้นพยายามทำสติรู้กับสิ่งนั้นมีจุดสำคัญมันอยู่กันที่ตรงนี้ยกหนอพองหนอก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติสัมมาอรหังก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติพุทโธก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติทั้ง3อย่างนี้ล้วนแต่เป็นคำพูดคำพูดที่เราปลูกบัญญัติขึ้นมาเป็นคำเอามานึกไว้ที่จิตแล้วก็ทำสติควบคุมรู้อยู่กับสิ่งนั้นๆที่เรานึกอยู่ทีนี้ถ้าหากสมมติว่าเราจะเอาสิ่งอื่นมานึกบ้างเราสามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้ไหมถ้าเราตั้งใจจริงก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เช่นอย่างในประวัติของพระอติสิมหาสาวกที่ท่านได้สำเร็จพระอรหันต์มาก็ไม่เฉพาะแต่ว่าจะต้องฟังธรรมอย่างเดียวกันสูตรเดียวกันจึงจะสำเร็จได้บางท่านก็สำเร็จเพราะบริกรรมภาวนาบางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณาเบญจขันธ์บางท่านก็สำเร็จเพราะพิจารณารูปบางท่านสำเร็จเพราะพิจารณาเวทนาบางท่านเพียงจะฟังเทศจบคาถาเดียวได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็จะนำโอปนิสัยใจคอของผู้ที่จะรับพระธรรมเทศนาย่อมเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกันเพราะต่างคนต่างสร้างบารมีมาคนละแบบจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงกันจริงๆแล้วขอได้โปรดสลัดข้อข้องใจสงสัยในระเบียบที่คือการปฏิบัติสมาธิออกให้หมดและพยายามเชื่อตัวเองให้มากๆแล้วพยายามทำให้มันจริงๆพอทางโตสติสังขาโตสติเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้สติจะเป็นองค์การแห่งการตรัสรู้ได้อย่างแท้จริงต้องอาศัยการอบรมให้มากๆจะทำให้มากๆทีนี้จิตของเราจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้จิตต้องมีสิ่งรู้เพราะฉะนั้นในคำทีท่านจึงสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธบ้างสัมมาอรหังบ้างยกหนอตองหนอบ้างพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียกหนอพองหนอก็ดีเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติกายยกตาสติการพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นก็ดีก็เป็นการ ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกบอกเราว่าเป็นอุบายสร้างสติสัมปชัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ถ้าท่านจะถามอาตมาว่าการภาวนานี่ใครต้องการอะไรอาตมาก็ขอตอบอย่างง่ายๆว่าต้องการสร้างสติให้มีพลังงานเข้มแข็งขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เรารู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งนั้นก็เป็นแต่เพียงสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติถ้าหากเราภาวนาแล้วจิตสงบสว่างลงไปเห็นภาพนิมิตต่างๆเรารู้ธรรมะอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้เคยเห็นหรือสามารถที่จะส่องดูหัวใจคนอื่นได้จนสามารถรู้ได้ว่าใจใครดำใจใครขาวใจใครบริสุทธิ์สะอาดแม้จะรู้ได้เก่งถึงขนาดนั้นก็เป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติฉะนั้นจะเป็นเพราะว่าเราไปยึดเอาสิ่งรู้สิ่งเห็นเป็นเรื่องสำคัญกระมังนักปฏิบัติของเราจึงได้วุ่นวายในสังคมแห่งพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้แต่ถ้าหากเรามายึดเอาตัวสติเป็นตัวการสำคัญที่เราจะพึงปรารถนาในการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าทำได้แล้วเข้าใจว่าความยุ่งหรือความวุ่นวายต่างๆอาจจะไม่บังเกิดขึ้นได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่าจะพูดถึงเรื่องการพูดถึงเทคนิคการใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันโดยวิธีการที่เราจะใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้มีหลักใหญ่ๆเข้าที่ได้พิสูจน์และพิจารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลัก3ประการ 1. ขอให้ท่านจงพยายามทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนพูดคิดเรื่องอะไรทำสติตามรู้สิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ไม่เฉพาะแต่ว่าฟังเทศน์ของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้กำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเองแล้วทำสติคอยจ้องอยู่ที่จิตในเมื่อเรากำหนดรู้ลงที่จิตแล้วตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งใดที่ผ่านก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราย่อมรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเราตั้งใจทำสติจดจ้องอยู่ที่จิตเราจะรู้ทุกโอกาสทุกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเราจะเป็นผู้รู้อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็รู้ทางลิ้นก็รู้ทางกายก็รู้แม้แต่ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิตจิตก็รู้ของจิตเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็รู้เพราะฉะนั้นในทำนองนี้เราพยายามทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของตัวเองเป็นการเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเราย่อมจะรู้ความจริงของตัวเองรู้ความจริงของตัวเองโดยที่เรามีความคิดหรือไม่มีความคิดเราเดินช้าหรือเดินเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งและวิธีที่สองคือหลักของการบริกรรมภาวนา หลักของการบริกรรมภาวนานี่เราจะเอาอะไรมาบริกรรมภาวนาก็ได้เช ช่นอย่างยกหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังเป็นต้นแต่วิธีบริกรรมภาวนาเท่าที่เราเคยได้ยินครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมาในบางครั้งอาตมานี่ก็ถูกสอนมาด้วยการภาวนาพุทโธแต่เมื่ออาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธท่านบอกให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไว้ที่จิตในเมื่อจิตมันโผล่มันไปคิดถึงสิ่งอื่นท่านสอนให้ดึงเอาจิตมาไว้กับพุทโธเอาพุทโธมาไว้กับจิตแต่วันนี้จะให้หลักการที่แปลกกว่าที่เราเคยได้เรียนมาโดยให้ตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตเล็กบริกรรมภาวนาเอาไว้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นในเมื่อจิตของเราต้องการจะอยู่กับพุทโธตลอดไปก็ปล่อยให้มันอยู่ถ้าจิตจะสงบลงก็ภาวนาพุทโธก็ปล่อยให้มันสงบเมื่อปีติความตกความสงบลงเป็นหนึ่งตัวเอกขัตตาเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝึกถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าหากใครลำบากใจที่ว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตมันไม่อยู่กับพุทโธประเดี๋ยวมันก็วับไปคิดถึงสิ่งอื่นถ้าเมื่อมันไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปเถอะอย่างตอนต้นๆเราอาจจะนึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเอาไว้สักพักหนึ่งมันทิ้งพุทโธเสียแล้วมันไปคิดถึงสิ่งอื่นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปเมื่อเราปล่อยให้มันคิดไปแล้วเราก็ทำสติตามรู้ไปเรื่อยอย่าไปลดละพอมันคิดพัดตั้งใจทำสติตามรู้ทันทีมันจะคิดไปไหนก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องงานเรื่องการปล่อยให้เขาคิดไปอย่าไปห้ามหน้าที่ของเราทำสติตามรู้อย่างเดียวอันนี้ถ้าผู้ที่ยังไม่เคยทดสอบพิธีการอย่างนี้มาจะรู้สึกว่าแปลกแม้แต่อาตมาเองเคยอธิบายให้ญาติโยมฟังอยู่โลกเป็นต้นปฏิก็ยังเคยมาคัดค้านภาวนาพุทโธแล้วเมื่อจิตมันทิ้งพุทโธมันไปคิดถึงสิ่งอื่นแล้วปล่อยให้มันคิดไปมันก็ยิ่งจะฟุ้งใหญ่ขึ้นเขาว่าอย่างนี้ทีนี้อาตมาก็เลยถามว่าคนเคยทดสอบดูแล้วหรือยังเคยผ่านแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่เคยทดสอบดูไม่เคยผ่านขอได้โปรดอย่าคัดค้านแต่เดี๋ยวจะอายญาติโยมบางคนเขาซึ่งบางคนเขาเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยนั่งสมาธิสักทีแต่เมื่อเวลานอนหลับลงไปสมาธิมันเกิดเจตโตภูมิจิตภูมิทำรู้อสุภกรรมฐานได้เหมือนกันบางท่านบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธจิตไม่อยู่กับพุทโธปล่อยให้มันคิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปในที่สุดจิตสามารถสงบลงเป็นสมาธิได้เหมือนกันในตอนนี้ขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราหาเรื่องมาให้จิตมันพิจารณาเช่นมาบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นเราจะต้องทำงานถึงสองหน้าที่หนึ่งหาเรื่องมาให้จิตมันคิดประการที่สองทำสติประคองจิตให้มันนึกอยู่กับบริกรรมภาวนาคือพุทโธคำนั้นนี่เราทำงานเป็นสองอย่างพร้อมกันไปพุทโธก็คือความคิดแล้วเรายังต้องตั้งใจทำสติควบคุมจิตให้มันเล็กพุทโธอยู่อีกแต่ถ้าจิตมันคิดของมันไปเองเราเพียงแค่ทำสติตามรู้มันเท่านั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือที่เราทำหน้าที่อย่างเดียวเท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วการที่ปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วทำสติตามรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำง่ายในตอนแรกๆอาจจะยากแต่ทำได้แล้วมันจะง่ายเพราะต่อไปจิตไม่คิดอะไรขึ้นมาเลยเขาจะเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานไปได้หมด อันนี้ขอฝากไว้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูทีนี้หลักการที่สามว่าด้วยการใช้ความคิดความจริงการใช้ความคิดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือเป็นการพิจารณาในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเจ้าเรือนโดยปกติย่อมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการนักธุรกิจเป็นพวกบุคคลประเภทที่ต้องใช้ความคิดในเมื่อเราจำเป็นจะต้องใช้ความคิดในขณะใดเราเอาเรื่องที่เราคิดนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานไปเลยจะไม่ดีหรือลองคิดดูสิเช่นอย่างเราอาจจะคิดวางแผนงานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพอเริ่มต้นคิดขึ้นมาปั๊บทำสติรู้นึกว่าเราปฏิบัติกรรมฐานเพราะสิ่งที่เราคิดนั้นมันก็เป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเช่นเดียวกันกับอย่างอื่นไหนๆเราก็จะต้องคิดอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราก็เอาความคิดอันนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเสียเลยถือเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปในตัววิธีการนี้ก็เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์ดีเท่าที่ได้แนะนำให้ใครๆต่อใครที่ให้ปฏิบัติลองดูแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติกันแบบนี้จะรู้สึกว่าได้ผลดีข้อหนึ่งเราทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดและการที่สองบริกรรมภาวนาเราจะใช้บริกรรมอะไรก็ได้ในเมื่อจิตต้องการจะอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปถ้าเขาไม่อยู่ก็ทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงสิ่งอื่นเราปล่อยให้คิดไปแล้วทำสติตามรู้ไปประการที่สามเมื่อเราจำเป็นต้องคิดอะไรรีบยึดเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานทันทีทำสติกำหนดตามรู้สิ่งนั้นที่เราคิดไปทั้งสามแบบนี้เท่าที่ได้ทดสอบดูแล้วเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขแล้วสงบนิ่งลงไปเป็นเอตัคตาได้เหมือนกันที่ได้จิตเมื่อสงบลงเป็นเอตัคตาคือความเป็นหนึ่งเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอย่างละเอียดบางท่านมีความสงบละเอียดถึงขนาดที่ว่าความรู้สึกว่ามีกายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็เป็นสมถะกรรมฐานในขณะที่จิตอยู่ในสมถะกรรมฐานนั้นจิตจะไม่รู้อะไรมีแต่รู้สึกอยู่เฉพาะที่ตัวอย่างเดียวเพราะในขั้นนี้มันเป็นปฐมจิตปฐมสมาธิปฐมจินดาจิตมีสมรรถภาพเพียงแค่ว่าถ้ายึงตัวให้อยู่ในสภาพสงบนิ่งเป็นปกติปัญญายังไม่เกิดแม้ว่าใครจะภาวนาแบบไหนก็ตามจะเริ่มแบบวิปัสสนาหรือมันในเมื่อจิตสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิขั้นนี้ความรู้สึกนึกคิดจะไม่มีแม้ว่ามีสิ่งรู้จิตจะไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นจะมองเห็นร่างกายเป็นโครงกระดูกก็เพียงแต่รู้ดูสึกเฉยๆจิตไม่มีความคิดแม้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆของสภาวะจิตก็นิ่งดูเฉยๆไม่มีความคิดเพราะความรู้ในขั้นนี้มันเป็นความรู้เหนือโลกเหนือสมมติบัญญัติเพราะฉะนั้นจิตสมถะในขั้นใดๆก็ตามถ้าอยู่ในสมถะอย่างแท้จริงแล้วจิตจะไม่มีความคิดมีแต่รู้อยู่เฉยๆมองเห็นอะไรก็รู้อยู่เฉยๆเห็นสภาวะที่ปรากฏการอย่างละเอียดอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้ก็เฉยๆอยู่อย่างนั้นคือจิตในขั้นนี้เป็นจิตที่รู้อะไรโดยที่ไม่มีสมมติบัญญัติเขาจะไม่ยอมเรียกชื่ออะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเป็นกลาง ไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือจิตสมถะจิตสมถะนี่มีทางผ่านได้หนึ่งผ่านบริกรรมภาวนาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยสองผ่านการเพ่งจิตพิจารณาแล้วไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยสามผ่านการตามรู้ตามลมเมื่อสงบแล้วไปนิ่งว่างอยู่เฉยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาแบบหลักการหลักสูตรของวิปัสสนากรรมฐานก็ดีหรือการตามรู้การคิดก็ดีการคิดงานทางโลกก็ดีเป็นสาเหตุยังจิตให้เกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อผลแห่งสมาธิเกิดขึ้นมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่มีแตกต่างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความเห็นในการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยขอได้โปรดพยายามปฏิบัติให้มันถึงแก่นกันสักทีเราจะได้เลิกเถียงกันสักทีเดี๋ยวนี้พุทธบริษัทปวดหัวแทบเป็นแทบตายแล้วใครเทศธรรมะก็เทศกันอย่างเป็นกุ้งเป็นแฝดจนกระทั่งพากันงงยังจะไก่ตาแตกไม่ทราบว่าจะจับเอาอะไรมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆอันนี้เป็นปัญหายุ่งยากในวงการของนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอให้คำจำกัดความลงไปว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนี้ต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ในเมื่อท่านเริ่มปฏิบัติลงไปแล้วเรื่องสมาธิเรื่องญาณเรื่องฌานพักไปก่อนอย่าเพิ่งไปใฝ่ฝันเอากันแต่เพียงแค่ว่าจิตของท่านคล่องตัวต่อการบริกรรมภาวนาจนกระทั่งบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ประการหนึ่งทำให้จิตของท่านคล่องตัวต่อการพิจารณาอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจจะพิจารณาแต่จิตของท่านปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัตินี่เป็นหลักที่สองในเมื่อสามารถทำได้อย่างนี้จิตจะไม่สงบไม่ได้ญาณไม่ได้ฌานอะไรก็ช่างขอให้ได้สติในเมื่อเราได้สติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเช่นอย่างการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในตอนแรกแรกนี่ท่านอาจจะควบคุมจิตของท่านให้นึกพุทโธแต่เมื่อท่านนึกพุทโธจนคล่องตัวแล้วจนกลายความเป็นเองจิตของท่านจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นนี่ให้มันได้อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นได้แก่คนหนึ่งแกอ่านหนังสือไทยก็ไม่ออกฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องสวดมนต์ก็ไม่เป็นอาตมาก็สอนให้แกบริกรรมภาวนาพุทโธให้แกท่องทุกลมหายใจแกท่องพุทโธตั้งแต่อยู่15วันแล้วก็มารายงานว่าเดี๋ยวนี้สบายมากไม่ได้ตั้งใจจะท่องพุทโธแต่จิตเขาท่องเองเขาท่องอยู่ทุกลมหายใจภายหลังมารายงานอีกว่าทำไมใจของตนนี่จึงลุกเป็นไฟได้เขาบอกว่าทำไมใจของคนจึงลุกเป็นไฟได้อันนี้ก็สอดแสดงให้เห็นว่าจิตมันเกิดมีความสงบเป็นสมาธิในขณะที่พูดกันอยู่แกก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังลุกอยู่นะยังไม่หลับดับอาตมาก็บอกว่ารักษาไว้ให้มันดีอย่าให้มันดับเมื่อเวลาจวนแกใกล้ๆวันแกจะตายหลังจากที่พระสวดมนต์เทศกันจบแล้วก็เดินไปหาแกไปถามว่ายายพระสวดมนต์ได้ยินไหมพระเทศได้ยินไหมแกก็บอกว่าได้ยินหัวใจยังลุกเป็นไฟอยู่หรือเปล่ายังอยู่เดี๋ยวนี้มันเจ็บป่วยไม่ได้ไปไหนมันยิ่งลุกแรงกว่าเก่าบางทีเกิดตกใจไม่กว่าไฟไหม้บ้างทีนี้ก็เลยสั่งบอกว่าเวลานี้กำลังมีงานอย่าเพิ่งไปนะ ให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยกำหนดจิตไปเพราะเวลานี้ยังยุ่งอยู่แกก็บอกว่าจะได้งานของอาตมาเสร็จเกินวันที่สามพอลงเช้าวันที่สี่แกก็ไปแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ปฏิบัติยังโง่โง่ปาปาอย่างไม่รู้อะไรแต่ตั้งใจทำจริงสามารถทำจิตให้ท่องพุทโธได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นในที่สุดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดมีความสว่างเพราะแกไม่รู้เรื่องของธรรมะแกจึงใช้คำว่าทำไมหัวใจคนจึงลุกเป็นไฟได้แต่แท้ที่จริงจิตมันสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจิตมันก็เกิดความสว่างมันก็กลายเป็นดวงไฟขึ้นมาและจิตของแกยึดเอาความสว่างนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายยึดในความสว่างนั้นเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิภาวนามาแล้วจึงรู้สึกว่าจิตมันสว่างอยู่ตลอดเวลาลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าได้อุปหะนิมิตแต่อะไรไม่แปลกเท่าที่ว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะให้งานเสร็จซะก่อนจึงค่อยไปแล้วแกก็รับปากว่าพองานเสร็จแล้วแกก็ไปทันทีอันนี้คือการบริกรรมตัวอย่างของบุคคลผู้บริกรรมภาวนาจนคล่องตัวทีนี้ตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเมื่อประมาณสักเดือนเสร็จมีผู้หนึ่งโทรศัพท์ไปจากกรุงเทพไปถามว่าหนูปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อเพียงแค่ว่าทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่เคยได้ตั้งสมาธิภาวนาเลยแต่เสร็จแล้วเมื่อเวลานอนหลับลงไปจิตกลับเป็นสมาธิสว่างขึ้นมาแล้วในที่สุดจิตดูมันคล้ายๆกับลอยออกจากร่างไปแล้วก็ย้อนมามองดูร่างกายเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วก็แหลกละเอียดหายสาบสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือหนูไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้พิจารณาแล้วทำไมมันจึงเป็นไปได
้ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบันเอาเสียงการแสดงธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำสติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบันเพื่ออาศัยหลักทั่วไปด้วยวิธีการทำสติกำหนดรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสาคนเมื่อเราพยายามไปขัดธรรมสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติและเราไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเพียงแต่เรามาหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำรวมระวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อหากเราสามารถฝึกหัดจนคล่องตัวไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเมื่อเป็นนั้นการปฏิบัติจะรู้สึกจะเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสมาธิโดยทั่วไปเพียงแต่เราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหน ไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐาน7วัน15วันไม่ต้องสละงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไปสู่สถานที่วิเวกแห่งใดเราปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่าการก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การโค้งแขนเหยียดแขนรู้การกระพริบตารู้การคิดอ่านอะไรรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้เมื่อตัวรู้ด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้เมื่อสติสัมปชัญญะทรงพลังขึ้นตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกนึกคิดและความเคลื่อนไหวของเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกขณะจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะไปเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยธรรมชาติของบุคคลเราที่นอนลงไปพอศีรษะถึงหมอนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดมีความกังวลพอจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปสิปาถะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาคล้องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราหัดทำสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างมีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดจนยั่งลุ่งบางทีสิ่งใดที่ยังคล่องใจอยู่เขาจะเหนียวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปค้นคิดพิจารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อคล่องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบาทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติและความสุขความสงบภายในสมาธินั่นด้วยร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมภายในกายจะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจว่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นกายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับเขาสงบลงไปกลายเป็นตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดคืนยั่งลุงเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจปลอดโปร่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ท่านเคยสวดธรรมคุณหรือเปล่าอาตาลิโกธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติณโอกาสใดก็ได้ดังนั้นจึงขอโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่า ขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดจนย่างลุ่งจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่ประจุพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจิตก็จะยังไม่สงบแม้สงบก็ยังไม่เกิดสติปัญญาเสียงสมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันขณะจิตใจขณะจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้นแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกหัดอบรมติดต่อกันเป็นกิจวัตรประจำวันทางที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิแต่สมาธิก็เกิดขึ้นบางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมสักนิดแต่จิตก็มีอาการสงบผู้กล้าเกินไปแล้วรู้อะไรดีๆขึ้นมาได้อันนี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยอาศัยพลังที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอันเป็นกิจวัตรประจำวันการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดความปฏิเสธหรือความรู้จริงเห็นแจ้งเราต้องลงทุนลงแรงมากหน่อยแม้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึง6ปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระผู้เป็นเจ้าใช้เวลา6ปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาผู้สาวกนี่ควรจะใช้เวลาสัก20ปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิดแต่อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะบางทีเวลาจวนจะสิ้นใจสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปก็มีผมเถไปพยายามปลูกฝังความเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่วแน่และเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองแต่เราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้เพียงแต่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพละห้าแล้วก็เป็นอินทรีย์เมื่อเราเพียงแต่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็สู้ความไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีศรัทธาในตัวเองเราก็สามารถที่จะเกิดความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในเมื่อมีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรามีความตั้งใจคือสติเราฝึกหัดสติให้มีความแน่วแน่และมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจคือสมาธิเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาก็คือตัวสติที่รู้รอบครอบอยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ที่กายวาจาในใจสติสัมปชัญญะที่สามารถตามทันรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองอันนี้แหละคือปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวรอดเป็นแยกตีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นแยกตีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดการเปลี่ยนแปลงในอริยบทการที่กล่าวตลอดการคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อเราเดินเราก้าวไปเรื่อยๆท้ายเราก็เปลี่ยนที่ยืน เรียนที่เหยียบย่างไปเรื่อยในเมื่อเราเดินก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเพียงแต่กำหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นจิตก็สามารถที่จะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกำหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ติดสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคงปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้ได้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาเกิดอนิจจสัญญาขึ้นมาก็มีความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดดับอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามากำหนดหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดดับอยู่ทุกเวลาได้แล้วความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นคงสติก็มั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความคิดจิตจะมีอยู่อาจจะอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงหรือเอ็นเอียงกับความคิดนั้นแต่ถ้าขณะจิตใจโมหะเข้าครอบงำจิตจะยึดความคิดนั้นทันทีเมื่อจิตของเรามายึดความคิดนั้นความปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดีนั่นกามตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นวิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราเมื่อประยุทธ์ทั้งสองอย่างภาวะตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเราเล่นว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับปัญหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกข์จะไม่เกิดย่อมไม่มีเมื่อทุกข์อาศัยปัญหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุขเป็นสุขก็อาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสัญลักษณ์แห่งทุกข์สัตว์จะดังเกิดขึ้นในจิตพระทุกข์ไอ้สุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทำจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่การทุกข์ยังจะปรากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุกข์สัตว์ในขณะนั้นทางสุขทางทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์โศกราตกขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือผลซึ่งเกิดขึ้นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้นจิตก็ย่อมสามารถที่จะรู้การเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ทุกขณะจิตแต่เป็นว่าจิตของเรารู้ปัจจัยรับอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตเราจะทำอย่างไรทางก็ปณิธานดูขั้งอริยสัจจังจะเป็นเยยันติเมภิกขเวดูก่อนที่ตัวทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำสติกำหนดรู้แล้วพระพุทธองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกข์นะท่านให้ทำสติกำหนดรู้รู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในเมื่อเห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพความเป็นจริงแม้ทุกข์มันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดเวลาแต่สติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกข์อริยสัจปรากฏอย่างเด่นชัดจิตของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจัดการหาเหตุว่าทุกข์นี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่า โคกตัวนี้มันเกิดมาจากตัณหาสามคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมคืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิทธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนและมันจะดับที่ไหนพระอานนท์ทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาพระองค์ก็เทศนาว่าตัณหามันเกิดที่อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจในขณะที่โลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาในโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาถ้าจิตดวงนี้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเพียงพอไม่ยึดในโลกเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นสักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่ไม่ยึดตัวสังขารจิตจึงไม่ปรุงแต่งเมื่อตาเห็นโลกจิตไม่ยึดเพราะมีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกปรุงว่าโลกนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกปรุงว่าโลกนี้ที่ไรเราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตอยู่ในสภาพปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆแต่สักแต่ว่าสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปจิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมถ้าอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างสวัยมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาท่านไม่สนใจมีความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งมาสัมผัสรู้เท่านั้นจิตไม่ปรุงไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีเมื่อความยินดียินร้ายไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ไม่มีเมื่อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีจิตตัวนี้ก็เป็นนิโรธะคือความดับดับอะไรดับอาการแห่งความยินดียินร้ายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อเราทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดของเราอยู่โดยจะต้องอย่างยิ่งความคิดยอมเกิดขึ้นที่จิตเราทำสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตแต่สติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะเกิดจากการทำสมาธิด้วยการกำหนดจิตตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นเราอาจจะใช้สติเพื่อตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่าก้าวหนอเดินหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนทำนี้ทำนานแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายก้าวไปจิตก็รู้ทำใหม่ถ้าจิตเป็นผู้สั่งนี่เวลาหยุดเดินเสียเวลาหยุดยืนจิตจำรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตจำรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งรับทานเดินทำพูดคิดจิตรู้ทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตนี่ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จหมดไม่ว่าจะพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรมทำได้สำเร็จหมด แต่ถ้าหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันเมื่อไรหมดท่ากายก็ลังแต่จะเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของกายส่วนจิตก็จะจุติจากร่างไปเที่ยวแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแท้จะบุญกรรมในขณะที่จิตจะเป็นยานออกจากร่างไปลอยเดินอยู่เท่านั้นเขาไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งเดินอยู่แต่ถ้าสัมผัสรู้ว่ามีกายเข้ามาไหลแล้วเมื่อนั้นก็เกิดความคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้แต่เป็นความจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกำหนดรู้ให้แน่ชัดพยายามกำหนดพิจารณารู้เรื่องของกายของจิตนี่ให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวแต่จะไปมุ่งที่จะรู้โลกตาโลกอื่นรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเทวดาเขาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำทองแดงในหม้อนรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นพระอินทร์พระพรหมท่านจะช่วยอะไรเราไม่ได้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่โดยความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรพุทโธธัมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กำหนดรู้เป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาแต่เรามีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือสิ่งที่กำหนดใส่นั้นไม่มีความหมายเรามากำหนดหมายเอาเฉพาะแต่สิ่งที่มาสัมผัสรู้กับจิตแล้วสติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญต่อนี้ไปจะได้กล่าวถึงเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศท่านเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่าง 1. สมาธิในฌาน 2. สมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงไปประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอขัตตาที่สุดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสักเท่าไหร่ก็ตามจะเจอแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอาตาสานัญจายตนะในมจิตตะลอยแป้งสร้างอยู่ในถ้ำกลางนภาศาสตร์อันอ้างว่างจิตก็จะการหาที่ยึดตัวไปยึดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะมาเรียกว่ามีวิญญาณกำหนดหมายสัญญาสัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอากินสัญญายตนะในสัญญานาสัญญายตนะจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเราจะนำทางข้อนี้ท่านจึงเรียกว่าในสัญญานาสัญญายตนะถ้าใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการบำเพ็ญทานแบบฤาษีเป็นโลกติดของพวกฤาษีกีธาตุในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะพวกนี้เขาทำสมาธิให้จิตละเอียดเล็กลงไปเรียวลงไปจนกระทั่งตัวเองเกือบจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองไม่ได้จึงไม่มีคำใดที่จะพูดดีไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จิตที่ดำเนินทางนี้ก็ประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ก็มาดำเนินตามวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเหมือนกับในลัทธิศาสนาพราหมณ์แต่พระองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่4ไม่ยอมให้เลยไปถึงอาปาปิญญาณและเนวสัญญานาสัญญาจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกก็เข้าฌานเล่นๆการเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬาของพระอริยเจ้าเวลาท่านอยู่ว่างๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเป็นพระมหากัสสปะเข้าฌานถึง15วันอะไรทำนองนี้ อันนั้นเป็นทางสมาบัติที่ท่านหรือเป็นกีฬากีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆต้องทำสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมโนปนิธานเป็นฌานที่จิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติ8แต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารัตถโนปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌานสี่แล้วเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏทางเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นสิ่งในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตละเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติเรียกว่ารัตถโนปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌานสี่แล้วเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงจะรู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตรู้สภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตระเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติความรู้อันใดที่จิตสามารถรู้แล้วบัญญัติเพื่อสิ่งนั้นๆได้อยู่ความรู้อันนั้นยังไม่ใช่สัจธรรมถึงจะเป็นจริงแต่ก็ยังไม่ใช่สัจธรรมถึงเป็นสัจธรรมก็ยังไม่เป็นอุบายที่ให้จิตปล่อยวางกิเลสราคะตัณหาได้แต่ถ้าความรู้สิ่งใดซึ่งปรากฏอยู่เหนือโลกซึ่งเรียกว่าขั้นโลกุตระจิตจะว่ารู้ว่าเห็นว่ามีว่าเป็นจะจิตก็ตั้งเดินอยู่เป็นปิติธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้รู้กับผู้ตังคือความเป็นไปตามลักษณะของสภาวะธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าจิตก็รู้เฉยอยู่แต่เมื่อจิตออกมาจากสมาธิขั้นนี้แล้วแต่สัมผัสว่ามีกายจิตสามารถที่จะอธิบายสิ่งรู้เห็นได้อย่างละเอียดและออกอันนี้คือความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคหรือฌานในอริยมรรคก็อาศัยสิ่งซึ่งประกอบเป็นพลังงานคือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาดำเนินตามกฎเกณฑ์แห่งฌานสี่เหมือนกันอันนี้ขอเสนอให้ท่านนักฟังธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้รับไปพิจารณาเป็นการบ้านส่วนมากเราอาจจะเข้าใจกันแต่เพียงแค่ว่าสมาธิขั้นสมถะไม่มีอะไรไม่มีความรู้ทำให้จิตใจผู้ภาวนาเกิดความโง่เง่าเต่าตุ่นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมอันนี้ก็ขอยกไว้ทัศนะของท่านเป็นอย่างนั้นแต่ทัศนะของบางท่านที่ท่านสามารถรู้แจ้งเห็นจริงสมาธิในท่านสมาธิหรืออัปปนาสมาธิที่มีความสงบถึงขนาดกายหายไปแล้วนั่นแหละเป็นขุมกำลังที่บันดาลให้เกิดความรู้อย่างชัดเจนโลอย่างละเอียดโลอยู่เหนือโลกโลเป็นอุบายที่จะให้จิตละวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ฟังทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดสมาธิในขั้นสมถะก็ดีขั้นวิปัสสนาก็ดีก็คือสมาธิอันเดียวนั่นแหละ ถ้าสมถะไม่มีวิปัสสนามีไม่ได้ถ้าสมาธิขั้นฌานไม่มียานก็ไม่มีเมื่อไม่มียานก็ไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิปัสสนาจะคงอุตตารีจิตต้าลงสู่ความสงบนิ่งสว่างโล่งขึ้นมาญาณังอุตตารีการกำหนดรู้โดยอัตโนมัติความอยู่ที่จิตดวงสงบปัญญาอุตตารีความไหวตัวของจิตเกิดมีอาการความคิดนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันความคิดวิชาอุดตาริวิชาการรู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีวิชาการรู้แจ้งเห็นจริงจิตหายสงสัยยังจินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอะไรเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือความคิดของท่านเองนั่นไงกำหนดจิตตัวให้ดีสิจะมีอะไรจะมีเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนมาแสดงความรู้ความคิดอะไรให้ท่านรู้ให้ท่านเห็นมีแต่ความคิดของท่านที่เกิดดับคือนั่นเองยังจินจิตสมุทัยธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมันติคือตัวนี้เองแต่ใครมีสติปัญญาสามารถกำหนดรู้ความเกิดดับและรู้ได้อย่างชัดแจ้งแจ่มแจ้งชัดเจนรู้จริงเห็นจริงจิตเห็นด้วยกับความรู้ยอมรับสภาพความเป็นจริงหายสงสัยในพระธรรมวินัยมีความรักตั้งมั่นในพระรัตนตรัยมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรอาศัยสมรรถภาพของตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในตัวเองมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหายสงสัยในธรรมวินัยแล้วโสดาปันโนไม่ใช่ผู้บรรลุถึงพระโสดาบันแล้วหรือขอท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาดูวันนี้เรากล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งการแสดงธรรมในคราวนี้ถ้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างขออุทิศส่วนกุศลหรือความดีที่เกิดจากการแสดงธรรมถวายบูชาบรรดาพระภูริทาจารย์ทั้งหลายในอดีตที่นำพระศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยและขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันทั้งอดีตทรงมีส่วนรับบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนี้ขอให้ทรงเจริญแต่ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยคุณธรรมมีวิถีจิตดำเนินเข้าสู่องค์อริยมรรคอันเป็นหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดสติปัญญาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ในปัจจุบันและในสัมปรายภพโดยระยะดังเทศนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ปัญหาต่อไปในการปฏิบัติในตอนต้นๆนั้นรู้สึกว่าคล่องตัวมากสำหรับปัญหานี้แต่ภายหลังนี้ไม่ค่อยจะคล่องตัวเพราะพิจารณาไปแล้วจิตมีแต่ความสงบอันนั้นเป็นผลสงบจากการพิจารณาการพิจารณาเป็นอุบายทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเพราะการพิจารณาพิจารณาแล้วสงบนิ่งอยู่เฉยไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกว่าความรู้อะไรไม่เกิดขึ้นถ้าเราพอที่จะน้อมจิตใจพิจารณาได้ก็น้อมจิตใจพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าเหมาะสมกับจริตของเราหรือจะย้อนกลับไปพิจารณาหรือกำหนดลมหายใจพิจารณากายจักรตาสติอย่างเดิมก็ได้อันนี้แสดงว่าพลังของจิตยังไม่มากเพียงพอที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ต้องอาศัยการฝึกหัดบ่อยๆอบรมบ่อยๆทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญแล้วจิตของเราจะดำเนินในการพิจารณาไปเองเ ทางที่ดีควรจะได้ฝึกหัดทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจประกอบไปด้วยปัญหาต่อไปการที่เราไปในงานศพได้เห็นศพหรือวิธีการเผาศพจนกระทั่งสิ่งที่เหลืออยู่คือกระดูกเท่านั้นแล้วมันเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาล้อมเข้ามาหารูปร่างกายของเราจะทำให้มีผลดีหรือไม่อย่างไรการไปดูงานศพหรือไปเห็นซากศพหรือเห็นกระดูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอดีตยกมาเป็นหัวข้อพิจารณาเพื่อเป็นการอบรมจิตในแนวทางแห่งสมาธิจะได้ผลดีเหมือนกันเช่นเดียวกันกับผู้ที่ภาวนาแล้วเพ่งดูพระพุทธรูปแล้วก็นึกพรรณนาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำจิตให้สงบได้ในทำนองเดียวกันการไปดูศพหรือดูกระดูกที่เราเอามาพิจารณาแล้วมาเปรียบเทียบกับร่างกายของเราเราก็ได้สติสัมปชัญญะพิจารณาบ่อยเข้าหนักเข้าจนคล่องตัวสามารถจะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงได้เช่นเดียวกันกับการภาวนาอย่างอื่นทีนี้ในตอนแรกเราก็อาศัยสัญญาการจำไปก่อนสัญญาการจำเรามาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแนวนำให้เกิดในสัญญาการจำที่เราเอามาพิจารณาเนี่ยมันเป็นสติปัญญาธรรมดาเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วถ้าเรามีปัญญาสัญญาจะเป็นสิ่งหนุนส่งให้เราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราอาศัยสัญญาทั้งนั้นข้อนี้เปรียบเทียบได้กับการภาวนาพุทโธในตอนแรกเราภาวนาพุทโธก็จิตของเรายังไม่สงบเมื่อจิตของเรายังไม่สงบเราก็ท่องพุทโธอยู่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยวางพุทโธจิตสงบยังเหลือแต่ความนิ่งสว่างของจิตมีสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นจิตก็ไม่จำเป็นต้องไปนึกพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่สอนว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเวลาคนตายธาตุอะไรหมดไปก่อนธาตุอะไรหมดไปก่อนเวลาคนตายธาตุลมหมดไปก่อนลมหายใจรอบสุดท้ายหยุดหายใจก็เป็นอันตายทันทีการที่เราทำบุญทำทานกับพระที่ศีลไม่บริสุทธิ์กุศลที่เราจะได้รับมีหรือไม่มีให้ทานสัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ร้อยหนึ่งให้คนทุศีลได้อานิสงส์พันหนึ่งให้คนที่มีศีลมีธรรมมีอานิสงส์นับประมาณได้อานิสงส์หมื่นหนึ่งให้ผู้มีศีลบริสุทธิ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีอานิสงส์นับไม่ได้เดินศีลห้าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราจับตัวจับใจมาปฏิบัติจิตพิจารณาจะมีทางสำเร็จมรรคผลได้ไหมเดินศีลห้าไม่บริสุทธิ์ศีลห้าของปุถุชนนี่ไม่มีใครบริสุทธิ์สะอาดเพียงพอแต่เราอาศัยการปฏิบัติจิตทำสมาธิภาวนาไปเมื่อจิตของเรามีความบริสุทธิ์ศีลของเราก็มีความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของจิตหมายถึงเจตนาแน่วแน่ต่อการปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานการรักษาศีลในตอนต้นๆก็มีเศร้าหมองบ้างด่างพร้อยบ้างแต่เรามีเจตนาดีที่จะสำรวจจิตเพื่อปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ประกอบกับการทำสมาธิภาวนาไปคุณธรรมก็ย่อมสามารถที่จะเกิดได้วิธีเดินจงกรมตามสายอาจารย์นั่นวิธีเดินจงกรมนี่ไม่มีตามสายของใครตามสายของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันการเดินจงกรมเนี่ยเราแต่ทางจงกรมพอสมควรอย่าให้สั้นนักอย่าให้ยาวนักถ้ายาวเกินไปเดินมันเมื่อยก็เดินทางไกลถ้าใกล้นักเดี๋ยวหันกลับบ่อยๆจะทำให้เวียนหน้าจะได้การเดินจงกรมกำหนดจิตรู้ลงที่จิตจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได้หรือใครสามารถที่จะกำหนดก้าวย่างเดินเดินไปวัดมาก้าวขวาวัดพุทธก้าวซ้ายวัดโทหรืออะไรก็แล้วแต่สะดวกไม่มีพิธีรีตองอันใดที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ลงว่าสายโน้มสายนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้สมาธิได้สติปัญญาเช่นเดียวกันหมดพอเราไปกำหนดว่าสายโน้นสายนี่ไปเดี๋ยวเราจะเราไปเถียงกันไม่รู้สึกตัวการจุดธูปการจุดธูปจุดเทียนขณะไหว้พระสวดมนต์ภาวนามีความสำคัญเพียงไร การสวดมนต์ภาวนาที่มีการจุดธูปเทียนและไม่จุดธูปเทียนได้กุศลต่างกันอย่างไร การจุดธูปเทียนในขณะที่ไหว้พระภาวนาเป็นการแสดงออกความทั้งกายวาจาและใจ ทั้งวัตถุทั้งคุณธรรมที่ได้การสวดมนต์ภาวนาโดยไม่มีการจุดธูปจุดเทียนถ้าจะว่าโดยผลอันแท้จริงแล้วก็ได้ผลเท่ากันได้บุญเท่ากันดีไม่ดีการจุดธูปเทียนแล้วเผลอไปเกิดไฟไหม้บ้านกลับให้โทษก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เจตนาของผู้ใดเวลานั่งปฏิบัติธรรมบางครั้งจะคล้ายๆจะหงายหลังการนั่งภาวนาในบางครั้งบางทีก็ก้มบางทีก็เงยถ้าในขณะใดที่นักปฏิบัติที่ยังไม่คล่องตัวต่อการนั่งยังไม่ชำนาญต่อการนั่งบางทีพอนั่งไปนั่งไปนั่งไปพอจิตเริ่มจะสงบจิตเริ่มเอาใจใส่ในร่างกายน้อยลงน้อยลงการทรงตัวจึงไม่ได้เต็มที่จึงทำให้กายเอนไปข้างหลังบ้างเอนไปข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างลุกก้มลงไปข้างหน้าบ้างบางทีบางท่านภาวนาแล้วนอนหลับเลยล้มตู้เหมือนจะนอนหลับเช่นอย่างหลวงปู่ขาวในสมัยที่เป็นพระหนุ่มท่านนั่งสมาธิแล้วท่านนั่งไปสักพักหนึ่งท่านนอนล้มตู้ลงไปหมู่ก็ปล่อยให้ท่านนอนจนหลับท่านนอนอิ่มแล้วท่านลุกขึ้นมาที่นี่นั่งสมาธิตลอดคืนย่างรุ่งอันนี้น่าแต่นิสัยของท่านผู้ใดการเอ็นการเอียงการยักการย้ายอะไรต่างๆบางทีจิตมันจะหลับบางทีสติมันเผลอไปการทรงตัวของร่างกายไม่อยู่ที่มันก็ทำให้เป็นไปต่างๆคนไข้อาการหนักควรทำจิตอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทุรนทุรายอันนี้คำตอบไม่ตอบยากแต่ถ้าคนไข้ที่เคยบำเพ็ญเพียรภาวนามาก็สามารถที่จะระงับจิตคือทำสติรู้อยู่ที่ความทุรนทุรายด้วยความทุกข์แต่คนไข้ที่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรภาวนาไม่ได้ฝึกหัดจิตแม้จะแนะนำอย่างไรมันก็ไม่ได้เราจะนั่งก่อนที่จะตายนี่เราควรจะได้ฝึกหัดให้มันคล่องตัวถ้าใครหัดตายเล่นๆก่อนที่จะตายได้นี่ยิ่งดีเราจะได้รู้ว่าการตายนั้นคืออะไรเมื่อเกิดตายจริงขึ้นมาเราจะไม่ต้องกลัวประโยคที่สองการเปิดเทศธรรมะให้ฟังเมื่อจิตสงบนั้นจะช่วยให้ได้สุขติหรือไม่การเปิดเทศให้ฟังบางทีคนไข้ถ้าตั้งใจจดจ่อฟังก็มีอานิสงส์ให้สุขติได้แม้ว่าคำเตือนเพียงแค่คำเดียวว่าจงทำสติระลึกถึงคุณพระคุณเจ้านะเพียงแค่นี้เขาระลึกพระพุทธธรรมโอสังโฆในขณะนั้นก็สามารถที่จะไปสุคติได้เช่นมัตตคุณพลีมาลบซึ่งเจ็บป่วยหนักบิดาเป็นคนขี้เหนียวไม่หายามารักษาพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าเด็กคนนี้มาตายพรุ่งนี้จะตายตายลงไปแล้วจะตกนรกพระองค์ก็เสด็จไปโปรดทีนี้พระองค์เล็งรัศมีไปเตือนให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาโปรดนายมัทธคุณธลีหันกลับมองดูพระพุทธเจ้าเพียงแวบเดียวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาโอ้โหพุทโธพระพุทธเจ้าอาจจะเจนจันหนอแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเป็นเทพบุตรอันนี้เป็นตัวอย่างปัญหาต่อไปการพิจารณาเกศาจะทำอย่างไรการพิจารณาเกศาก็เพ่งไปที่ผมเกศาคือผมเกิดอยู่บนศีรษะเป็นเส้นๆข้างหน้ากำหนดหมายจะหน้าผากเบื้องหลังกำหนดหมายปลายคอต่อคือท้ายคอยข้างหลังกำหนดหมายหมวกหูทั้งสองข้างเมื่อไรก็ยังมีสีดำเมื่อแก่ไปก็มีสีขาวเป็นสองปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะเกิดอยู่ในที่ปฏิกูลชุ่มแช่ไปด้วยปุพพโลหิตที่มีอยู่ในกายนี้เป็นของปฏิกูลเมื่อเหงื่อใจไหลออกมาเราก็ต้องทำความสะอาดต้องตกแต่งต้องประดับอยู่เสมอถ้าหากว่าของนี้ไม่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดได้เลยไปตกแต่งทำไมพิจารณาไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งสุดแท้แต่สติปัญญาของเราจะพิจารณาได้เพียงใดแค่ไหน หรือเราอาจจะพิจารณาว่าผมของเราเนี่ยตกแต่งแล้วสวยงามจริงเหรออะไรทำนองนี้ทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นก็เป็นอุบายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันข้อที่สองพิจารณากายแล้วมีอาการเหมือนโลหิตไหลในคอทำให้ไอจามบางครั้งต้องลืมตาขึ้นไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างไรในเมื่อพิจารณากายแล้วมีอาการอะไรเกิดขึ้นพยายามทำสติตามรู้สิ่งนั้นๆถ้าหากว่ามันจะไอจะจามจริงๆแล้วก็ตามออกมาซะไอออกมาซะให้มันสิ้นเรื่องแล้วก็กำหนดสติพิจารณาไปใหม่จนคล่องตัวจนชำนิชำนาญจนสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้การไอจามจะหายไปเอง ปัญหาต่อไปจริงหรือไม่ที่ว่าผู้ที่จะนั่งสมาธิได้ผลเดียวนั้นจะต้องสั่งสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนอันนี้ทั้งจริงทั้งไม่จริงผู้มีบารมีมาแต่ชาติก่อนไม่ทำจริงมันก็ไม่ได้ผลผู้ที่คิดว่าตัวไม่มีบารมีแต่ว่าทำจริงมันก็ได้ผลเดียวกันใครจะไปรู้ว่าเรามีบารมีมาก่อนหรือไม่มีมาก่อนหากใครไม่มีบารมีมาก่อนพอได้ยินเขาว่าสมาธิเหม็นเบื่อยังกะอะไรไม่อยากจะทำแต่พอได้ยินแล้วเกิดความเริ่มใสอยากทำคนนั้นมีบารมีมาก่อนจึงอยากทำข้อที่สองบางครั้งเคยเห็นสำนักที่สอนหลังสมาธิมีการเชิญวิญญาณมาเข้าทรงอย่างนี้ถือว่าผิดแบบแผนทางพุทธศาสนาหรือไม่อันนี้ควรจะให้ผู้ถามไปพิจารณาเอาเองแต่ขอบอกว่าการฝึกสมาธินี้เราพยายามที่จะสร้างจิตของเราให้เป็นอิสระแก่ตัวโดยไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดแม้แต่กิเลสเราก็ไม่อยากจะให้เป็นนายเหนือหัวใจเราการที่จะเชิญวิญญาณเข้ามาประทับตรงนั้น ไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติที่ถูกต้องจะพึงทำปัญหาต่อไปวิปัสสโนปกิเลสคืออะไรมีอะไรบ้างวิปัสสโนปกิเลส คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปหลงยึดถือเช่นอย่างพวกที่ภาวนาแล้วเห็นในเม็ดโลภะต่างๆแล้วก็ไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นของวิเศษเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมานั้นแล้วก็ไปยึดว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นนั้นเป็นเรื่องสำคัญไปกำหนดหมายเอาว่าต้องเกต้องอยู่ในฌานขั้นนั้นต้องได้ฌานขั้นนี้อะไรทำนองนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดท้อถอยสิ่งใดที่เกิดเป็นผลงานขึ้นมาแล้วเราไปยึดสิ่งนั้นจนเหนียวแน่นแล้วก็ติดกับสิ่งนั้นด้วยสิ่งนั้นคือวิปัสสโนปกิเลสแต่ในแบบฉบับท่านว่าอุปกิเลสวิปัสสโนปกิเลส16ประการอันนั้นยังไม่ได้ท่องแบบจึงไม่ขอนำมาเล่าให้ฟังเพราะเวลาน้อยขอให้ความจำกัดความหมายสั้นๆว่าจิตของเรารู้เห็นสิ่งใดขึ้นมาแล้วยึดสิ่งนั้นอย่างเหนียวแน่นถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีวิเศษถ้าไม่รู้อย่างนั้นเป็นอันว่าเป็นความรู้ที่ไม่ถูกทางอะไรทำนองนี้แล้วก็ยึดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นวิปัสสโนปกิเลสทั้งนั้นถ้าไปยึดว่าเราต้องนั่งสมาธิให้ได้ 4-5 ชั่วโมงให้ได้มากๆถ้าไม่ได้อย่างนั้นเป็นอันว่าปฏิบัติไม่ได้ผลหรือเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาแล้วยึดติดในสิ่งนั้นๆเป็นวิปัสสนูรักษาศีลติดศีลก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสทำสมาธิเกิดขึ้นติดสมาธิก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสเกิดปัญญาความรู้อะไรต่างๆขึ้นมาแล้วไปหลงปัญญาความรู้ของตนเองขาดวิชาสติปัญญาความรู้เท่าเอาทันเป็นวิปัสสโนปกิเลสทั้งนั้นข้อหนึ่งทำไมถึงว่าสมาธิเกิดในเวลานอนดีที่สุดแต่ว่าที่สมาธิเกิดขึ้นในเวลานอนดีที่สุดก็เพราะเหตุว่าแทนที่เราจะนอนหลับทิ้งเปล่าสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นมันก็เป็นผลดีในการพักผ่อนถ้าเราพักผ่อนในสมาธิร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมหมุนเวียนได้สะดวกและจิตที่เป็นสมาธิในเวลานอนนั้นก็ได้ผลดีไม่แพ้การนั่งสมาธิส แต่ว่าคือว่าการสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนดีที่สุดนั้นก็เพราะเหตุว่าการมีสมาธิในท่านั่งบางทีมันก็อาจจะมีไม่นานนักมีสักห้านาทีสิบนาทีมันก็ถอนที่เรามีสมาธิในเวลานอนนี่เราอาจจะมีสมาธิอยู่ตลอดจนยังดุ่มก็ได้ถ้าเป็นสมาธิในเกิดขึ้นในขณะนั่งจะมีคุณค่าน้อยกว่าหรือไม่จะมีคุณค่าพอๆกันถ้าจิตอยู่ในสมาธิได้นานๆรู้ธรรมเห็นธรรมก็มีค่าเท่ากันหรือว่าถ้าสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในเวลานอนได้ดีที่สุดนั้นก็เพราะเหตุว่าเป็นการฝึกสมาธิให้ทำสมาธิให้ได้ทั้งในท่านอนในท่านั่งท่ายืนท่าเดินอะไรทำนองนี้ถ้าทำจนคล่องตัวได้ทุกอิริยาบถยิ่งเป็นการดี เวลาเกิดขึ้นในเวลานั่งก็มีค่าเท่ากันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลานั่งหรือเวลานอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลานั่งแต่เวลาท่านนอนท่านก็ทำสมาธิพระพุทธเจ้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วก็ไปตื่นตีสามช่วงขณะเวลาที่นอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามนี่ท่านก็ทำสมาธิท่านกำหนดจิตที่จะระดาดูสัตว์ที่จะไปโปรดในวันรุ่งขึ้นแก้ไขปัญหาเทวดาไงการแก้ไขปัญหาเทวดาต้องพูดกันทางสมาธิไม่ได้พูดโดยตัดเอาใจพูดกันทีนี้ถ้าหากใจพระพุทธเจ้าไม่มีสมาธิในขณะนั้นสัมผัสรู้เทวดาได้อย่างไรความปีติที่เกิดขึ้นทำอย่างไรจึงจะให้สงบลงเมื่อปีติบังเกิดขึ้นไม่ต้องไปทำให้มันสงบลงกำหนดจิตรู้มันอยู่เฉยๆบางทีมันอาจจะกระโดดโต้เต้นหัวเราะร้องไห้ขึ้นมากระตันทำสติตามรู้มันตลอดในเมื่อมันไปจนหมดฤทธิ์มันได้มันสงบลงเองถ้าเราไปบังคับให้มันสงบลงทีหลังปีติมันจะไม่เกิด
เมื่อปีติไม่เกิดการปฏิบัติมันก็ท้อถอยอย่างปัญหาที่ว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ทำไมมันสงบสบายดีแต่เวลานี้มันขี้เกียจตัวไหนเบื่อหน่ายก็ไม่มีปีติแต่บางครั้งรู้สึกว่าคล้ายจะสำรักความรู้สึกอิ่มหมายถึงอิ่มอาหารหรืออิ่มอะไรถ้าอิ่มใจก็หมายถึงปีติซึ่งเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วสารพัดที่มันจะแสดงอาการออกมาบางทีก็ทำไม่รู้สึกจะสำรักบางทีก็ทำไม่รู้สึกมันเหมือนกับตัวจะลอยบางทีก็ทำให้ตัวหนักบางทีทำให้ตัวเบาบางทีทำให้ตัวสั่นบางทีทำให้ร้องไห้หัวเราะบางคนก็พอปีติเกิดขึ้นแล้วก็วางมือจากกันวางประสานกันมาตบหัวเข่าตัวเองดังตั้งตั้งอยู่ก็ดีอันนี้เป็นอาการของปีติซึ่งสุดแท้แต่นิสัยของใครจะแสดงออกมาอย่างไรหายใจไปอะไรนั่นเป็นความรู้สึกจากสูดความสุขหรืออากาศเข้าทางลมหายใจให้มากที่สุดอาการอย่างนี้จะเรียกว่าปีติหรือไม่ทีนี้ถ้าการสูดลมหายใจมันทำให้จิตใจของเราเบิกบานมีปีติมีความสุขมันก็เป็นอาการของปีติการทำสมาธิเวลานอน หมายถึงนอนแล้วท่องพุทโธจนหลับใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่กรุณาแนะนำการทำสมาธิ ด้วยการท่องภาวนาพุทโธเนี่ยเราท่องไปจนกระทั่งว่าใจมันท่องพุทโธเองได้ยิ่งดีนอนหลับมันก็ท่องอยู่เตือนอยู่มันก็ท่องอยู่ยิ่งดีไอ้การปฏิบัติสมาธิเสร็จแล้วได้นอนขณะที่นอนก็ภาวนาพุทโธต่อไปมีอาการจิตดิ่งลงก็ได้ตามรู้อารมณ์ของจิตสักครู่รู้สึกว่าเหมือนกับตัวหมุนไปรอบหมุนไปรอบห้องบางครั้งมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวอะไรตัวพองลมจะระเบิดหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยสงบอาการอย่างนี้เป็นอาการที่จิตกำลังเตรียมจะเข้าสู่ความสงบ ทีนี้เมื่อไม่มีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นผู้ปฏิบัติก็มาเอะใจตกใจกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่างๆจิตก็ไปยึดอยู่ที่นั่นบางทีก็พยายามที่จะระงับไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นบางทีมันก็ระงับได้แต่บางทีจิตมันดิ่งลงไปแล้วมันระงับไม่ได้ก็รู้สึกว่าทำให้เกิดมีอาการต่างๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาแต่เราควรจะทำสติรู้อยู่เฉยๆจนกว่ามันจะเกิดความสงบลงไปได้จริงๆ